ภาวนาก็เพื่อให้ใจของเรานั้นมีการพัฒนาหรือว่าใจของเราที่เกิดขึ้นใหม่เหมือนปกติแล้วเราก็นำมาเกิดมามีภพก็มีชาติก็คือความเกิดนะคำว่าภาวะภาโวก็แปลว่าภพนะมันจะเกี่ยวข้องกันคืออุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพก็เป็นปัจจัยให้เกิดชาติคำว่าอุปทานก็คือความที่เรามีความยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างสมมติเรายึดมั่นถือมั่นอยู่ในภพกามภพรูปภพอรูปภพในรูปภพนั้นก็คือเป็นเกี่ยวกับยึดมั่นถือมั่นอยู่ในความสงบนะก็จะเกิดในรูปภพก็เป็นพรหมอรูปก็คือไม่มีรูปแต่เป็นแต่นามเมื่อจิตเพ่งสมาธิถึงขั้นที่มีนามเป็นอารมณ์จิตก็จะว่างมากนักใกล้พระนิพพานเต็มทีอย่างเช่นวัฏกะระบทอาจารย์ของพระพุทธเจ้านั่นแหละเนวะเข้าเนวะสัญญาณาสัญญายตนะวิญญาณยันยตนะนะเรียกว่าเส้นยาแดงผ่าแปดแล้วแต่ยังเป็นนิพพานดิบอยู่ถ้าถอยออกมาได้เจริญวิปัสสนาก็จะสำเร็จแต่นี่จิตติดอยู่ในรูปประพบไปแล้วหรือว่าได้รูปฌานก็ติดอยู่ในรูปฌานไปแล้วมีความสุขอย่างเดียวไม่ได้พิจารณาอริยสัจสี่ก็ไม่สามารถที่จะเห็นธรรมะบรรลุธรรมะได้แต่เมื่อเราเกิดอยู่ในนะอากามมาพบตั้งแต่ว่าเทวดา6ชั้นมนุษย์เป็นชั้นกลางๆแล้วก็ลงต่ำลงไปถ้าเราเกิดชั้นต่ำลงไปกับมนุษย์โอกาสที่เราจะรู้จักทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายมันทุกข์มากเกินไปที่จะเรียนรู้ให้เกิดปัญญาถ้าอยู่ในภพของสวรรค์ก็มีความสุขมากเกินไปต้องใช้ปัญญามากทีเดียวถึงจะรู้ธรรมเห็นธรรมได้เพราะมีความเพลิดเพลินมากเกินไปหรือว่ายังมีความสุขไม่มีร่างกายของธาตุสี่ที่เป็นทุกข์อย่างภพมนุษย์นี้ที่เรามาเกิดนะก็เป็นภพที่กลางๆที่เราจะเรียนรู้หรือให้เข้าใจในความเป็นจริงได้แล้วก็จะพัฒนาใจของเราให้เกิดขึ้นใหม่ได้เป็นใจที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยสติปัญญาแห่งความมีเป็นพุทธะและเมื่อเราภาวนานะถึงระดับหนึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะมีนิมิตปรากฏขึ้นเหมือนว่ามีเป็นนกแก้วก็ได้หรือพระพุทธเจ้ามอบเป็นดวงแก้วดวงธรรมนะเมื่อเราภาวนาถึงแล้วเป็นดวงธรรมหรือว่าธรรมกายปรากฏขึ้นแก่เราได้อันนี้ในทางที่นะเป็นนิมิตหมายเกิดจากสมาธิธรรมปัญญาธรรมของเรานั้นได้ถึงหรือเมื่อพิจารณาเห็นอริยสัจสี่นั้นนะใจของเราก็จะรวมเข้าไปอยู่ในธรรมกายคำว่าธรรมกายอันนี้หมายความว่าบรรจุแล้วซึ่งธรรมะในใจอันดับแรกก็ว่าเป็นดวงของธรรมกายอันนั้นเป็นนิมิตในเรื่องของสมาธิที่ปรากฏขึ้นต่อมาพิจารณาน้อมนำพิจารณาเห็นอริยสัจสี่ก็ใจนั้นก็จะเป็นนั่นบรรจุไว้ซึ่งธรรมธรรมนึกว่าธรรมกายในใจเรามีรูปกายก็คือการรวมกันของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมรวมกันมารวมกันมาแล้วก็เรียกว่ารูปกายคือธาตุที่หยาบแต่ใจที่รวมแล้วซึ่งธรรมก็เรียกว่าใจนั้นเป็นธรรมะเมื่อเราได้มาเกิดใหม่ เกิดในมนุษย์ก็นับว่ามีบุญอันสูงมากทีเดียวนะก็เป็นผู้มีศรัทธานะตั้งมั่นในพระพุทธศาสนามีจิตที่น้อมไปแล้วในกระแสแห่งธรรมะแม้ว่าศรัทธาของเราที่ตั้งมั่นนั้นเป็นอจรศรัทธาแล้วเราก็เพิ่มพูนความรู้ความเห็นการปฏิบัติไม่ขาดเช่นเดียวกับสาวกของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลที่บำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีอยู่เป็นประจำที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางของชาวพุทธก็คือท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีกับนางวิสาขามหาปัสสิกาเมื่อเรานี้เนี่ยได้พยายามปฏิบัติกันทั้งครอบครัวถึงกล่าวมาถึงวันเกิดก็ดีก็น้อมระลึกถึงคุณงามความดีของพวกเราที่มีโอกาสได้มาเกิดที่มีบุญก็ประกอบไปด้วยบุญกันต่อไปอีกไม่ขาดตามกำลังศรัทธาของเราเมื่อเราถึงพร้อมแล้วถึงการศึกษาถึงการหน้าที่การงานถึงความเป็นอยู่สิ่งที่พระบรมครูสอนให้พวกเราพยายามมีความเพียรตั้งใจพัฒนาใจให้สูงขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตเพราะทุกชีวิตก็อาศัยจิตนี้นะเป็นอยู่ถ้าจิตนั้นไม่มีความดีแล้วการเป็นชีวิตมีชีวิตอยู่ก็ไร้ค่าแต่ถ้าจิตนั้นมีความดีแล้วก็นำพาไปซึ่งบุญกุศลอยู่เสมอก็จะเป็นจิตที่สูงส่งขึ้นไปละบาปมันเป็นบุญทำใจให้ผ่องใสในที่สุดแล้วเราก็จะพบกับดวงจิตดวงใจของเราที่ผ่องใสเบิกบานมีธรรมะบรรจุเอาไว้นะที่ดวงใจก็เห็นธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าก็โดยอาศัยความดีที่พวกเราได้บำเพ็ญปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอนั่นเองก็นิสงส์แห่งความดีที่เราได้ทำกรรมดีที่เราได้สร้างด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอให้บสกบสิกาตลอดจนทั้งครอบครัวจะมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานธุรกิจทั้งหลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งพร้อมด้วยยุวันนะสุขาพละปริพานธนสารสมบัติทุกกันนะทุกท่านเทอญ